Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Shukuru Mungu ambaye ametupa siku hii njema ndugu msikilizaji, maana pasipo mkono wake, ukweli wa mambo ni kwamba hatungeliweza kukutana. Hata hivyo, mkono wake mwema ambao umekuwa pamoja nawe tangu tulipoachana kwenye kipindi kilichopita, umekutegemeza hadi kufikia sasa. Basi karibu kwenye mafundisho yetu ya leo ambayo yapo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 11 tukianzia aya ya kwanza hadi aya ya 17. Ndugu yangu, kama vile unavyofahamu, ulimwenguni kuna kila aina ya imani. Nguzo kuu katika imani hizi ni kuhusu maisha mazuri yenye radhi baada ya kufa, na pia kuwepo na hukumu kwa wale wasiotii maagizo ya imani. Ila anasema kwamba ni lazima kuwepo tu na njia moja ya kuthibitisha yote haya iwapo ni hakika na kweli au la. Wengine kwa kukosa kutafiti hilo wanaloliamini, wameamini tu kwa sababu yaonekana kuwa ya mfamu wanadamu kuwa na imani. Hata wengine wamesema kwamba hakuna Mungu, mambo ambayo hakika ni ya kusikitisha. Lakini kwako msikilizaji, isiwe hivyo, kwa kuwa Mungu amekupa akili, hekima na busara ya kujua iwapo kuna ushahidi wa hilo uliaminilo kuwa ni kweli au la. Usijifariji kwa hilo ufahamulo kwamba halina msingi wowote ule. Kuna mengi unayoruhusiwa kubahatisha iwapo yapo. Lakini kwa habari ya imani, si jambo tu la kupokea kwa kuwa ulilipata hapo, ni lazima kujua na kuhakikisha katika moyo wako kuwa ni kweli na kushawishika kwa jinsi hiyo katika kila hali. Leo hii kwenye mafundisho yetu, tutaona hilo ambalo lafanya imani katika Kristo kuwa la kipekee, si kwamba ni jambo la kujivuna, bali ni jambo la kumpa mwanadamu tumaini, hasa huyo anayeamini, na kumsaidia kuendelea kupalilia wokovu wake kwa kuogopa. Pia ni jambo ambalo lamtia hofu yeyote yule asiyeamini. Na iwapo hujamwamini Kristo, naamini kwamba tutakapofikia mwisho wa somo letu utafanya uamuzi wa kumwamini. Sura 10 za kwanza kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana, Yesu alijitambulisha katika maeneo tofauti kwa njia tofauti. Tukianzia pale Kana ya Galilaya, alifanya ishara na wanafunzi wake wakamtumainia. Kisha kwenye ile siku kuu ya vibanda, alinena kwa taifa nzima na kusema yeye ni nani, ila taifa hilo lilimkataa. Walikataa kazi zake, kama vile twasoma kwenye sura ya 5, aya ya 16, na kisha wakalikataa neno lake, kama ilivyo kwenye sura ya 8, aya ya 58 na 59. Alafu wakamkataa na kumkana yeye mwenyewe, jinsi tulivyosoma na kujifunza, kwenye sura ya 10, aya ya 30 na 31. Sasa kwenye sura hii ya 11, ni kana kwamba huduma yake kwa umma imefikia mwisho na azingatia kuwahudumia hao walio wake. Hakufikia taifa kwa jumla, bali aliwashughulikia watu binafsi. Injili hii ya Yohana, kama vile imeandikwa, ni kama kuupanda mlima, na kila sura yatupandisha juu zaidi kuliko hiyo iliyotangulia. Yohana kwenye ile sura ya 20 aya ya 30 na 31 aandika na kutuambia kwamba kuna ishara nyingi alizotenda Yesu ambazo hazikuandikwa kwenye kitabu hiki, ila zilizoandikwa ni kwa kusudi tupate kuamini kuwa yeye ndiye mwana wa Mungu, na kwa kumwamini tupate uzima wa milele. Tukirudi hapo mwanzo, tuona haya kwenye aya ya kwanza kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki. Yani maandiko yatuambia hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye alifanyika mwili akakaa kwetu. Hayo, kama vile nimekuambia, ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya kwanza, aya ya kwanza na ya 14. alipotembea miongoni mwa wenye mwili, yote aliyojinena kuwa, na hili ambalo twasoma kuhusu alikotoka, na yeye ni nani, yalithibitishwa kwa ishara na miujiza alizotenda, na pia jinsi alivyonena. Maana hakuna mtu aliyenena kama yeye, wala hapajakuwepo mmoja kama huyo. Yeye kama vile ni mwana wa pekee wa Mungu, ndivyo alivyo katika kila hali. Ila swali ni hili, je, Yesu aweza kumfufua mtu? Kama vile nilitangulia kusema, katika dini yoyote ile, hayo yanayohusu mauti na yanayotokea baadaye huwa ni kati ya mambo makuu sana ya kuzingatiwa. Mauti ni siri kubwa sana kama vile uzima ulivyo. Utakubaliana nami rafiki yangu ya kuwa uzima hauna maana iwapo hamna ufufuo. Kwa hivyo swali la kuuliza dini au imani yoyote ni iwapo imani hiyo yaonyesha waziwazi kuwa ina nguvu juu ya mauti, na kwamba wale wanaoishikilia imani hiyo wanatumaini baada ya mauti. Ni kweli kwamba twahitaji imani inayotusaidia sasa, ila hiyo haitoshi, maana twahitaji tumaini pia. Nami nataka kukuambia hivi ya kwamba ijapokuwa twapata mengi baraka katika maisha haya, kuna moja kuu ambayo twapata kutoka kwa Yesu Kristo, yani huo uzima wa milele. Ni kawaida kuuliza, je, wafu watafufuliwa? Unapolinganisha uhai tulio nao sasa na umilele, ni rahisi kuvunjika moyo, maana ni kama tone kwenye bahari. Katika dini, kuna kila wanalotaka kusema, lakini kwa habari ya ufufuo, uhakika hawanao. Isitoshe, iwapo kuna lolote kama hilo, tumaini halipo katika mioyo yao kuhusu hilo litakalotendeka baada ya kufa. Kumbuka kwamba Yesu alipoponya, aliponya mwili, na alipofufua, alifufua mwili. Yani, alishughulikia hitaji lililokuwepo wakati huo kama thibitisho ya kuwa hitaji la baadaye, hasa hilo linalohusu mauti na ufufuo, litakuwa mkononi mwake kama alivyothibitisha hapo alipokuwepo. Kawaida ya dini nyingi ni kwamba zitakuahidi mambo mengi ya sasa, lakini ya baadaye utayashughulikia mwenyewe. Tumaini kuu ambalo pia lafanya imani katika Kristo kuwa ya kipekee ni ufufuo wa wafu. Hili si neno tu la kuambiwa, bali hivi ninavyozungumza nawe, kaburi la Yesu, hilo alilokuwamo alipokufa, hamna mifupa yake. Alifufuka na kuwa limbuko kati ya hao watakaofufuliwa na kuurithi ufalme wa Mungu, huku wakipokea kutoka kwake uzima wa milele. Rafiki, ni afadhali kuwa na tumaini kama hili kuliko kuishi katika giza ya kutojua iwapo utafikia raha yake Mwenyezi Mungu au la. Katika maandiko, twapata visa mara tatu ambapo Yesu aliwarejeshea uhai watu waliokuwa wamekufa. Kuna huyo msichana wa umri wa miaka 12, halafu yule mwana wa yule mjane wa Naini, kisha kuna mzee jina lake Lazaro ambaye alikuwa amekufa siku 4. Kila rika, ndugu yangu, iliwakilishwa katika ufufuo. Niruhusu nikwambie kwamba ufufuo ni tofauti, kwa kuwa neno la Mungu latujulisha hivi kwa habari ya ufufuo. Hii ni kwenye sura ya 15 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, aya ya 42 hadi 44. Neno la Mungu lasema hivi: kadhalika na kiyama ya watu, hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutokuharibika. Hupandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari. Hupandwa katika udhaifu, hufufuliwa katika nguvu. Hupandwa katika mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili, mwili wa roho uko pia. Watu hao wote waliorejeshewa uhai wao baada ya kufa, hakuna aliyekuwa na mwili na mwili wa roho. Wao walikufa tena. Ni Kristo tu ndiye limbuko la wale walalaosa. Yeye ndiye ufufuo wa kweli. Hili ndilo tuambiwa kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 15, aya ya 23, inayosema hivi: lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Ijapokuwa Bwana alitumia njia tofauti kufanya ishara na miujiza kwa habari ya kuwarejesha uhai wale waliokufa, alitumia jinsi moja. Aliwaita nao wakamsikia na kuinuka kutoka mautini. Hili ndilo atakalotenda atakaporudi kwa mara ya pili. Kila mmoja wetu atalisikia jina lake na kuinuka, asife tena, kwa kuwa tu wake na tuliamini yote aliyonena kwa habari yake na kusudi alilokuja kwalo. Jina lake libarikiwe, jina lake litukuzwe milele, kwa tumaini hili ambalo ametupa, tumaini lililo hai. Na kwa hayo, ndugu msikilizaji, hebu tugeukie aya ya kwanza na ya pili, tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sura hii ya 11. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha, dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marhamu, akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Yohana alipokuwa akiandika haya kwenye mwaka ule wa 90, kwa kutaja kuwa Bethania ulikuwa mji wa Mariamu, ilikuwa rahisi kwa watu wale kukumbuka, maana walimjua Mariamu. Huyu Mariamu ndiye alipaka miguu ya Yesu marhamu ya nardo safi, manukato yaliyokuwa gali sana. Manukato hayo hadi sasa harufu yake nzuri yanukia ulimwenguni kote. Hapa kwenye mji huu ndipo Bwana alikuwa amewatembelea kina Martha na Mariamu. Martha alifanya kazi ya kuandaa meza, naye Mariamu alikaa miguuni pa Yesu na kujifunza kutoka kwake. Mji huo ulijulikana kama mji wa Mariamu na nyumbani kwake Martha. Na kwa hili napenda kusema kwamba wanawake ni vipawa kila unapowatazama. Chochote wafanyacho na popote walipo, wao hufanya huduma kubwa kwa Mungu na pia kwa jamaa. Elewa kwamba huyo mwanamke anayetunza nyumba na yule anayehudumu nje ya nyumba, wote katika vipaji vyao wamtumikia Mungu. Kwa hivyo mwanamke astahili heshima zake, nami naamini kwamba wewe ndugu msikilizaji utamheshimu mwanamke katika hali yake, maana Mungu akutaka ufanye hivyo. Tuendelea kusoma neno la Mungu, na hivi ndivyo tuambiwa kwenye aya ya 3. Basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Kama vile ilivyo hapa, tuona kwamba watu hawa walikuwa wanyenyekevu sana. Hawakumlazimu au hata kumwomba Yesu lolote lile, bali walichofanya ni kumjulisha shida waliokuwa nayo na kumuacha afanye uamuzi kuhusu jambo lile. Mara nyingi nimewasikia watu wakisema kwamba walimlazimu Mungu kufanya jambo fulani. Je, rafiki yangu, hata lini Mungu akabadilika na kuwa mfanyikazi wako? Elewa hili ya kuwa Mungu afanyi kazi yake kulingana na jinsi utakavyo wewe. Mariamu na Martha walimjua Bwana wao, ndiposa walituma ujumbe kwamba huyo anayempenda hawezi. Lazaro alipendwa na Mwokozi. Paulo aandika na kusema alinipenda. Yohana alijiita mtume ambaye Bwana alimpenda. Petro naye atangaza kuwa alitupenda. Yeye akupenda wewe na anipenda mimi. Yeyote aliyemwamini Kristo, huyo apendwa naye. Kisha kwenye aya ya 4, hili ndilo neno latuambia. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Kama vile ilivyo, Yesu hakuwa Bethania alipoletewa ujumbe kumuhusu Lazaro. Nashangaa kwamba kuna hao wanaosema kwamba Mkristo hawezi kuwa mgonjwa. Laiti Lazaro angelikuwa hapa, angelikuambia kuhusu jambo hilo. Maradhi au ugonjwa si ishara kwamba Mungu hakupendi. Hebu sikia haya ambayo mhubiri asema kwenye sura ya 9 aya ya 1. Na kwa ajili ya hayo nikatia moyo wangu katika kuyatafuta tafuta haya, ya kuwa wenye haki na wenye hekima pamoja na matendo yao yote wamo mkononi mwa Mungu. Kwamba ni pendo au kwamba ni chuki, mwanadamu hajui, mambo yote yawapita. Kwa lugha nyingine, huwezi kutambua iwapo Mungu ampenda mtu au la kutokana na hayo yanayompata. Yani, hauna haki ya kuhukumu. Hili ndilo mtume Paulo atuhimiza, kama vile neno latuambia kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 4 aya ya 5 inayosema hivi, basi ninyi msihukumu neno kabla ya wakati wake, hata ajapo Bwana, ambaye atamulikisha yaliyositirika ya giza na kuyadhihirisha mashauri ya mioyo, ndipo kila mtu atakapoipata sifa yake kwa Mungu. Bwana alimpenda Lazaro hata katika magonjwa yake pia. Tunapoendelea kwenye aya ya 5 na 6, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia. Naye Yesu alimpenda Martha na umbu lake na Lazaro. Basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku mbili pale pale alipokuwapo. Bwana wetu msikilizaji atupenda katika kila hali. Akupenda wakati u mgonjwa na pia wakati u mzima. Hakuna wakati asiyokupenda Bwana. Waweza kujiuliza, kwa nini magumu ya kupata maishani? Mimi sijui, lakini kile nilicho na uhakika nacho ni kwamba akupenda hata katika hali yako. Uwe Mkristo usiwe Mkristo, Yesu akupenda. Ni kama vile huwezi kuzuia jua kukuangaza, lakini waweza kuzuia nuru ya jua kukuangaza unapotumia mwavuli. Hivyo tu ndivyo waweza kuzuia upendo wa Mungu kukufikia, lakini katika moyo wako na katika akili zako wafahamu kuwa Mungu akupenda katika hali yako hiyo. Kwenye aya ya 7 na 8, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: kisha baada ya hayo, akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, juzi tu, Wayahudi walikuwa kitafuta kukupiga kwa mawe, nawe unakwenda huko tena? Kutokana na hili ambalo wanafunzi wake walikuwa kimwambia Kristo, ni wazi kwamba wanafunzi wake walihusika na maisha yake, nao walimuuliza iwapo ataka kurudi sehemu hiyo ambayo hivi juzi alikuwa karibu kupigwa kwa mawe. Alikuwapo huko, naye alilazimika kuondoka. Lakini sasa arudi huko Uyahudi, sehemu ya hatari, akiandamana na wanafunzi wake. Hili ndilo tuliona kwenye aya ya 9 na 10, ambapo neno la Mungu latuambia hivi. Yesu akajibu, je, saa za mchana si 12? Mtu akienda mchana hajikwai, kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu. Basi akienda usiku hujikwaa, kwa sababu nuru haimo ndani yake. Msemo huu wa Yesu, ndugu yangu, ni jambo lililopo wala haiwezekani kubadilisha. Aliposema maneno haya kwa wale wanafunzi wake, aliwakumbusha kuwa kuna kazi ambayo ni lazima mwana wa Mungu kuifanya, wala hakuna linaloweza kumzuia. Kwa hili, fahamu kuwa Mungu amekupa kazi katika maisha haya uifanye. Hakuna njia unayoweza kutumia ili kuzidisha hilo ulilopewa kufanya. Kusudi la Mungu ni lazima kutimia, haijalishi nani atajaribu kulibatili. Ila kweli ndiyo hii, kwamba haiwezekani kubatili kusudi hilo la Mungu maishani mwako. Yesu asema kwamba kuna saa 12 ambazo kwazo mtu aweza kufanya kazi. Na hivyo ndivyo ilivyo kwetu pia, ya kuwa Mungu ametupa saa zile 12 au wakati tulio na uhai, kusudi tutende hilo ambalo latupasa, hasa kumwamini huyo aliyemtuma kwa ajili yetu. Anena na kusema kwamba mtu anapofanya kazi mchana, nuru ya ulimwengu humuangaza, naye hawezi kujikwaa. Nawe ndugu msikilizaji, fahamu ya kuwa Yesu Kristo ndiye nuru, nawe ukimfuata utatembea katika nuru. Giza linalowaofisha watu halitakuogofya, kwa kuwa utakuwa pamoja naye huyo aliye nuru. Na kwa hili napenda kusisitiza kwamba lolote unalohitaji kufanya, lifanye hilo katika mwanga na nuru yake Mwenyezi Mungu, ambaye ni Yesu Kristo. Kuna mambo mengi ambayo hutendeka ulimwenguni, nayo unapoyatazama utafahamu ya kuwa wale wayatendayo hayo wa katika giza, giza la shetani. Watu ijapokuwa wanayo macho ya kuona, hawawezi kuona, na ijapokuwa wanayo masikio, hawayasikii hayo ambayo Mungu anena nao. Iwapo kutakwepo na mabadiliko katika maisha yako, iwapo utatenda hilo ambalo Mungu akuhitaji utende, ni lazima kuipokea nuru yake Mwenyezi Mungu. Nuru hiyo si mwingine, bali ni Yesu Kristo. Ndugu yangu, tembea katika Yesu Kristo, nawe hutajikwaa kamwe, bali utatenda hilo ambalo Mungu amekusudia maishani mwako. Je, itakuwaje kwamba uondoke ulimwenguni bila ya kutimiza kusudi lako ambalo Mungu ataka utimize? Ndugu yangu, mwendee Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, nawe utafahamu kusudi la wewe kuwa hai, na unapofahamu kusudi hilo, utaishi kulingana na kusudi hilo, na utatosheleka katika moyo wako, huku ukijua kwamba umeishi kama vile Mungu alivyotaka uishi. Tunaposoma neno la Mungu kwenye aya ya 11 hadi 15, hivi ndivyo neno latuambia. Aliyasema hayo, kisha baada ya hayo, akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhani ya kuwa anena habari ya kulala usingizi. Basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa. Nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuwako huko ili mpate kuamini, lakini natwendeni kwake. Basi Tomaso aitwaye Pacha akawaambia wanafunzi wenziwe, twendeni na sisi ili tufe pamoja naye. Ingelitarajiwa kwamba wanafunzi wangelielewa hilo alilokuwa kinena nao, lakini haikuwa hivyo. Jambo muhimu ni kufahamu kwamba waumini katika Kristo, ndugu msikilizaji, hawafi, bali wao hulala. Mwili hulala kwenye kaburi, nayo nafsi huingia uweponi mwake Kristo. Hilo ndilo twalisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 5, aya ya 8. Nalo neno la Mungu lasema hivi, lakini tuna moyo mkuu, nasi tunaona ni afadhali kutokuwamo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. Msikilizaji, haya ambayo tumeyasoma ni maneno ambayo ni hakika, kwa kuwa Bwana wetu alikufa, akafufuka, na yeye ndiye tumaini letu, kwa kuwa yeye ndiye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Mauti kwa muumini si mauti, bali ni usingizi, kwa sababu Bwana atakaporudi mara ya pili atamfufua, naye atakuwa pamoja na Bwana wake milele hata milele. Hiyo ndiyo faraja tuliyo nayo katika Yesu Kristo. Je, wewe unayo faraja kama hiyo? Iwapo hauna faraja kama hiyo, basi mlango u wazi wako kumwamini huyo aliyekufa na akafufuka na sasa yu hai, ili upate kuwa na faraja na tumaini lililo hai kama vile wale wanaoamini walivyo na tumaini hilo. Ndugu yangu, imani isiyokuwa na uhakika wa lile ambalo litatokea hasa baada ya mauti si imani, bali ni wazo la mwanadamu, jambo ambalo haliwezi likamsaidia hata huyo alibunie. Ndugu yangu, imani katika Kristo ndiyo waihitaji. Imani katika huyo aliyekufa na akafufuka ndiyo wafaa kuwa nayo. Mungu akusaidie katika busara aliyokupa na katika akili na hekima akupazo, kusudi ufanye uamuzi wa busara, uamuzi utakao tofautisha lile utakalokuwa nalo baada ya wewe kuondoka ulimwenguni. Utofauti huo ni mkubwa sana, kama vile ilivyo umilele. Tunapogeukia aya ya 16 na 17, neno la Mungu lasema hivi: basi Tomaso, aitwaye Pacha, akawaambia wanafunzi wenziwe, twendeni na sisi ili tufe pamoja naye. Basi Yesu alipofika, alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku nne. Kulingana na jinsi hali ilivyokuwa, ndugu msikilizaji, tuona kwamba Tomaso alifikiri kuwa atakufa pamoja na Yesu. Ni wazi kwamba uhasama wa wale Wayahudi, wale viongozi wa kidini, ulikuwa umekita mizizi hata kiasi cha kuonekana waziwazi mbele ya watu wote, na hata wanafunzi wake wakafahamu hivyo. Baada ya Tomaso kusikia kwamba Yesu ataka kurudi kule Uyahudi, aliwaza kuwa basi hapo ndipo mwisho, na hata akawa na ule utayari wa kufa pamoja naye. Ashukuriwe Mungu kwamba alikuwa na huo utayari kama Simoni Petro alivyokuwa nao. Kama ilivyo kwenye historia, tuambiwa kwamba Tomaso alikufa kwa ajili ya imani yake katika bara la Hindi. Simoni Petro naye alikufa kwa ajili ya imani yake katika Kristo alipouliwa katika utawala wa Kirumi. Ndugu yangu, mauti ni jambo linalowaunganisha wengi walio hai. Ila iwapo ni wewe utakayelala au utakufa, ni muhimu kufikiria mwisho wako utakuwa vipi. Mwisho wako hauhakikishiwi na dini yako, wala hauwezi kujihakikishia wewe mwenyewe. Huyo aliyekupa uzima ndiye aweza kukuhakikishia mwisho wako baada ya mauti. Naye huyo si mwingine, bali ni Mungu aliyeupenda ulimwengu, hata akamtuma mwana wake wa pekee, ili wewe unapomwamini uwe na uzima wa milele. Uzima huo ni wako iwapo utamwamini mwana wa Mungu. Tumaini langu ni kwamba Mungu atakusaidia kufanya uamuzi wa busara, uamuzi ambao ni kumchagua yeye kwa njia ya mwana wake. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nimezungumuza neno lako na ndugu yangu msikilizaji amelisikia kama lilivyo. Ni ombi langu ya kuwa katika yote ambayo tumejifunza leo hii, utamsaidia ndugu yangu kufahamu kwamba kwa habari ya yote yanayohusu uzima na mauti yamo mkononi mwako, kwa kuwa wewe ni mwenyezi, wewe ndiwe mwenye mamlaka. Hivyo naomba kwamba utamfungua macho yake apate kuona ya kuwa haiwezekani kupata uzima wa milele ila kwa njia ambayo umeichagua wewe mwenyewe, na kuiweka wakfu njia ya mwana wako Yesu Kristo. Najua kwamba hili ndilo utakalolifanya kwa utukufu na sifa ya jina lako. Zaidi naomba ya kuwa utamkuza katika imani yake, na atendelea kuishi katika kicho chako akilitii hili neno lako, maana hivyo ndivyo yampasa. Yote haya nimeyaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Msikilizaji, Mungu akubariki sana. Mungu aendelee kukuinua unapoendelea kutafakari haya ambayo tumejifunza, na zaidi ya yote kuchukua hatua ya kuamini hilo ambalo lina uhakika. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Baada ya neno hili, ni vizuri kuwabariki wengine jinsi nasi tumebarikiwa. Tunawashukuru wote ambao wametuma maoni yao kuhusiana na kipindi hiki cha neno. Tunazidi kuyakaribisha maoni yako. Tumia anwani hii ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha neno, Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kipindi hiki cha neno kinahitaji msaada wa kifedha, na twakusihi utusaidie kufanya hivyo. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu utufikishie. Na kualika kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji ataendelea kwenye sura ya 11 kuanzia aya ya 17 hadi 57 katika kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Hadi wakati huo, mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.